สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Curse of Bigness Antitrust in the New Gilded Age คือหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยกฎหมายแข่งขันทางการค้าและการผูกขาดในสหรัฐอเมริกาเขียนโดยทิมวูนักวิชาการด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าทำไมการรวมศูนย์อำนาจของบรรษัทขนาดใหญ่จึงไม่ใช่แค่ประเด็นเศรษฐกิจแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับประชาธิปไตยสรีภาพทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจในสังคมวูย้อนกลับไปตั้งแต่ยุค Gilded Age การเกิดของ Sherman Antitrust Act แนวคิดของ Louis Brandeis จนถึงการเติบโตของบริษัทยักษ์ใหญ่ในยุคดิจิทัลเพื่อชี้ว่าการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าถูกทำให้อ่อนแอลงอย่างไรและเหตุใดสังคมจึงควรกลับมามองเรื่องขนาดขององค์กรธุรกิจอย่างจริงจังหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ความคิดการวิจารณ์นโยบายสาธารณะและข้อเสนอให้ฟื้นบทบาทของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในฐานะเครื่องมือคุมอำนาจตลาดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางของหนังสือคือการควบคุมขนาดอำนาจก่อนที่มันจะควบคุมสังคมประเด็นหลักของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การโจมตีบริษัทใหญ่เพราะใหญ่แต่เป็นการอธิบายว่าความยิ่งใหญ่เกินไปขององค์กรธุรกิจสามารถบิดเบือนตลาดการเมืองและการตัดสินใจสาธารณะได้อย่างไรวู่เสนอว่าเมื่อกิจการกระจุกตัวอยู่ในมือไม่กี่รายอำนาจต่อรองของผู้บริโภคคนงานคู่แข่งรายเล็กและแม้แต่รัฐย่อมลดลงตามไปด้วยดังนั้นแอนตี้ทรัสต์จึงไม่ควรถูกมองเป็นเพียงกฎหมายด้านราคาหรือประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นกลไกคุ้มครองโครงสร้างอำนาจในระบอบประชาธิปไตยหนังสือเล่มนี้จึงย้ำว่าปัญหาการผูกขาดมีมิติทางการเมืองโดยตรงเพราะเมื่อผู้เล่นรายใหญ่มีอำนาจครอบงำมากเกินไปพวกเขาย่อมสามารถกำหนดกติกาสร้างอิทธิพลต่อผู้กำหนดนโยบายและทำให้การแข่งขันที่แท้จริงค่อยๆหายไปความคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์การแข่งขันทั่วไปเพราะวู่วางคำถามไว้ที่โครงสร้างอำนาจไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เชิงตัวเลขประเด็น2เรียนจากยุค Gilded Age และการเกิดของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในสหรัฐสื่อใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันเป็นฐานสำคัญโดยย้อนกลับไปสู่ยุคที่ทรัสต์และบริษัทยักษ์อย่าง Standard Oil และ USสตีลครองอุตสาหกรรมสำคัญวู่อธิบายว่านี่คือช่วงเวลาที่สังคมอเมริกันเริ่มตระหนักว่าความมั่งคั่งและอำนาจที่กระจุกตัวมากเกินไปสร้างผลเสียต่อความเป็นธรรมและเสถียรภาพทางสังคมจึงนำไปสู่ Sherman Antitrust Act ปี1890และการเคลื่อนไหวแบบก้าวหน้าในเวลาต่อมาจุดเด่นของการเล่าประวัติศาสตร์ในเล่มนี้คือผู้ฝูไม่ได้เสนอให้มองกฎหมายแอนตี้ทรัสต์เป็นกฎเทคนิคแห้งแล้งแต่เป็นผลผลิตของการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อจำกัดอำนาจเอกชนที่ใหญ่เกินไปเขาใช้เรื่องนี้เพื่อชี้ว่าอเมริกาเคยมีธรรมเนียมการแตกบริษัทใหญ่หรือควบคุมการขยายตัวของทรัสต์อย่างจริงจังมาก่อนดังนั้นการยอมให้การควบรวมและการกระจุกตัวเดินหน้าโดยแทบไม่มีการคัดค้านจึงไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นผลของการเปลี่ยนแนวคิดและการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนลงประเด็น3การเสื่อมถอยของการบังคับใช้แอนตี้ทรัสต์ในรอบหลายทศวรรษอีกแกนหนึ่งที่สำคัญคือคำอธิบายว่าทำไมแอนตี้ทรัสต์ของอเมริกาจึงอ่อนแรงลงอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกโดยเฉพาะตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20เป็นต้นมาวู่ชี้ว่าการตีความกฎหมายแบบเน้นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจอย่างแคบทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายมองข้ามคำถามเรื่องอำนาจความเข้มข้นของตลาดและผลกระทบต่อประชาธิปไตยแนวทางนี้ทำให้การควบรวมจำนวนมากผ่านไปได้ง่ายขึ้นตราบใดที่สามารถอ้างว่าราคาไม่สูงขึ้นในทันทีหนังสือจึงวิจารณ์กรอบคิดที่มักลดการแข่งขันเหลือผลประโยชน์ผู้บริโภคระยะสั้นเพราะในความจริงการผูกขาดอาจทำลายเสรีภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยไม่จำเป็นต้องสะท้อนผ่านราคาที่เห็นชัดทันทีวู่ยังชี้ว่าการปล่อยให้กฎหมายนิ่งเฉยๆอยู่กับกรอบเก่าทำให้สถาบันกำกับดูแลสูญเสียความสามารถในการป้องกันการกระจุกตัวตั้งแต่ต้นทางนี่คือเหตุผลที่เขาเรียกร้องให้กลับไปใช้แอนตี้ทรัสต์เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงเครื่องมือแก้ปัญหาหลังเกิดความเสียหายแล้วประเด็น4บริษัทยักษ์ในยุคเทคโนโลยีและปัญหาการกระจุกตัวข้ามอุตสาหกรรมหนังสือมีความร่วมสมัยสูงเพราะเชื่อมประวัติศาสตร์เก่ากับโลกของ Big Tech Big Pharma และ Big Finance ในปัจจุบันวู่ชี้ว่าปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัทดิจิทัลแต่เป็นรูปแบบร่วมของหลายอุตสาหกรรมที่มีผู้เล่นไม่กี่รายตลาดหลักไว้ผลคือการแข่งขันลดลงการเข้าสู่ตลาดของรายใหม่ยากขึ้นและอำนาจต่อรองของสาธารณะถูกบีบแคบลงในกรณีของเทคโนโลยีปัญหายิ่งซับซ้อนเพราะแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ขายสินค้าแต่ยังเป็นผู้ควบคุมช่องทางเข้าถึงข้อมูลโฆษณา และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหนังสือจึงเตือนว่าการมองบริษัทเหล่านี้เพียงในฐานะธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงอาจมองข้ามความเสี่ยงเชิงระบบวู่ไม่ได้เสนอให้ลงโทษความสำเร็จแต่เสนอให้ตรวจสอบว่าความสำเร็จนั้นทำให้ตลาดปิดกั้นเกินไปหรือไม่และทำให้สังคมพึ่งพาเอกชนมากจนเสียสมดุลหรือเปล่าประเด็นนี้ทำให้หนังสืออ่านได้กว้างกว่าเรื่องเทคโนโลยีเพราะมันแตะโครงสร้างอำนาจในเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยตรงประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงนโยบายคือแอนติทรัสต์ต้องโปร่งใสและประชาธิปไตยมากขึ้นหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์แต่เสนอทิศทางการปฏิรูปที่ชัดเจนวู่ต้องการให้แอนติทรัสต์กลับมาเป็นการกำกับดูแลที่มองเรื่องอำนาจอย่างจริงจังและเปิดให้สาธารณะมีส่วนร่วมมากขึ้นเอาสนับสนุนแนวทางอย่างการพิจารณาผลกระทบของการควบรวมโดยไม่ยึดติดกับตัวเลขประสิทธิภาพอย่างเดียวรวมถึงการเปิดเผยความเห็นของอุตสาหกรรมต่อการควบรวมและการเปิดให้เงื่อนไขแก้ไขปัญหาหรือ consent decrease อยู่ในที่สาธารณะมากขึ้นแนวคิดนี้สะท้อนว่ากระบวนการ antitrust ไม่ควรเป็นเรื่องหลังบ้านของนักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ควรเป็นเรื่องสาธารณะเพราะผลลัพธ์ของมันกระทบโครงสร้างตลาดและอำนาจทางการเมืองโดยตรงจุดแข็งของข้อเสนอเหล่านี้คือไม่ได้เรียกร้องการรื้อระบบแบบสุดโต่งแต่เสนอให้กลับไปใช้เครื่องมือที่เคยมีอยู่แล้วอย่างเข้มแข็งและรับผิดชอบมากขึ้นนั่นทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจกฎหมายแข่งขันทางการค้านโยบายสาธารณะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันผลกระทบของบริษัทยักษ์ต่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการรวมศูนย์ของอำนาจตลาดจึงไม่ใช่เรื่องของเศรษฐศาสตร์ล้วนๆแต่เกี่ยวพันกับเสรีภาพทางการเมืองและความสามารถของรัฐในการกำกับสังคมผู้ที่ทำงานด้านนโยบายกฎหมายสื่อเทคโนโลยีหรือการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ชัดเจนและมีประวัติศาสตร์รองรับหนังสือเด่นกว่างานอันเททรัสทั่วไปตรงที่มันอธิบายเรื่องซับซ้อนด้วยภาษาที่กระชับอ่านง่ายแต่ยังคงความเข้มทางความคิดไม่จมอยู่กับรายละเอียดเทคนิคจนเสียภาพรวมที่สำคัญวู่ไม่ได้เสนอเพียงความกังวลต่อความใหญ่โตของบริษัทแต่ชี้ให้เห็นว่าการเพิกเฉยต่อความใหญ่โตนั้นมีต้นทุนต่อสังคมอย่างไรและทำไมการฟื้นแอนติทรัสต์ให้เป็นเครื่องมือคุมอำนาจจึงเป็นโจทย์ร่วมของยุคนี้มากกว่าจะเป็นประเด็นเฉพาะของนักกฎหมายคุณต้องการสนับสนุนทิมบูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่